Kom ons lees vanaf vers 12, vriende. Die eerste gedeelte is nou klomp name met dit wat ek vir jy gesê, die erfdele wat uitgedeel is. Maar hier vanaf vers 12 tot en met vers 18 is die gedagtes wat ons vanavond met jy wil deel. Maar die kinders van Manasseh kon hierdie stede nie in besit neem nie. En die Kanaaniete het verkies om in die land te bly woon. En toe die kinders van Israel sterker geword het, het hulle die Kanaaniete dienspligtig gemaak, maar hulle nie geheel en al verdrywe nie. Toe die kinders van Josef met Josia gespreek en gesê, waarom het u my as erfdeel net een lot en een aandeel gegee, terwyl ek toch een groot volk is? Omdat die Here my tot hiertoe geseën het. Josia het vir hulle gesê, as jy een groot volk is, trek dan op na die bosveld en kap vir jou daar een plek skoon, in die land van die Ferisiete en Refaïte, in geval die gebergte van Efraim vir jou te nou is. Maar die kinders van Josef het gesê, die gebergte sal nie vir ons genoeg wees nie. En al die Kanaaniete wat in die laastreke woon, het eiste waans. Die van Betsean met sy onderhoorige plekke, sowel as die van die laagte van Jesreel. Toe het Josia in die huis van Josef met Efraim en Manasseh gespreek en gesê, jy is een groot volk en jy het groot krag. Jy sal nie net een lot hê nie, want die gebergte sal jou wees. Een boswereld is dit namelijk en jy moet het skoonkap. Dan sal die uitlopers daarvan jou wees, want jy moet die Kanaaniet verdrywe. Al het hy eiste waans, al is hy sterk. Net tot sover. Nou, liewe broers en susters, in hierdie week wat verby is, praat die Here met ons onder die tema Heilig Julle, na aanleiding van Josua 3 vers 5, Josua 7 vers 13, gisteraand, het ons met u so paar gedagtes, 5 gedagtes gedeel, en vir u gewys vanuit die woord, dat wanneer die Here, of wanneer u en ek gewillig geword het, om ons lewens aan God beskikbaar te stel, in gehoorsaamheid, in geloof en sy heilige gees toelaat om ons lewens te heilig, bedoelende, om ons af te sonder vir God, om skoon te maak, om weg te neem wat nie daar hoort nie, dan het u en ek as kind van God verantwoordelikhede. En ons gaan nou vanaand so 'n bietjie sien hoe hierdie ding, ek wil amper sê, geboomerang het in die geval van 2,5 stamme, of 1,5 stamme sulks. In die geval van Efraim en Manasseh, hoe hulle nie hierdie verantwoordelikhede opgeneem het, en ons staan aan die einde van die boodskappe gestaan, toe sê ons vir jy, ons verantwoordelikhede is, ons moet nie bevrees of verskrik wees nie. As jy God vertrou het in hierdie week, om in die lewe iets niets te kom maak, dan moet jy nie morgen, oormorgen, volgende week en volgende maand weer staan en bewe en bang en weer in mekaar krummel en weer een bonnelkie word en in vitale posisie gaan lê op die bed en die kamer toe te maak en die lig af te sit en te laat weet per SMS, los my net 'n bietjie alleen. Daai goed hoort nie by ons meer nie. Ons lewe nie meer in hierdie gebrokenheid van die wêreld nie. Ons lewe in oorwinning, vriende. Hey, dominee, jy weet nie hoe dit met my gaan nie. Broeders en susters, ons allemaal het krisisse wat van tyd tot tyd oor ons pad kom. Ons allemaal het omstandighede wat maak dat het voel vir ons, ons wil nie meer nie. Maar as ek moes God vertrou het om in hierdie dag by my te kom stilstaan en iets niets te maak, dan moet ek moes vashou aan sy beloftes, was 'n gedagte wat ons gisteraand met u gedeel het. Dan moet ek moes God se plan vir my lewe sien, en ek moet daai plan omhels, en ek moet ophou om my eie planne te maak, want u gaan agterkom, en ek gaan nou rofweg skat, 85% van die tyd, wanneer u en ek ons eie planne maak, dan werk daai planne nie uit nie. Het u dit al agtergekom? Maar wanneer ek God se plan volg, wanneer ek daar waar die tyre die teer slaan, wanneer ek op finansiële gebied, wanneer ek myself inperk, wanneer ek myself dwing, wanneer ek vir myself sê, jy kan nie, jy moet nie, jy mag nie, en ek daai geld spaar en kanaliseer en afbetaal wat ek moet afbetaal, dan sal ek uit die skuld uitkom. Want dit is Godse plan. Net om 'n voorbeeld te noem. Dan het ons ook vir jy gewys die verantwoordelikheid om weerbaar of paraat te bly. Ek kan nie môreoggend opstaan en sing ek se dapper meis en ek weet ek is op pad om aan te gaan jaag nie. Paraatheid beteken ek moet geestelik weerbaar bly. Ek moet naby God bly, want wanneer ek nie naby God bly nie, vriende, dan word ek op 'n syspoor gelei. Ek word verstrengel in die druk van die lewe. Ek verloor my passie. En dan, geliefdes, sekerlik die belangrikste, het ons gestaan met u oor gepraat, en dit is die gedagte van heilig julle, bly gehoorsaam aan die Here. Vriende, u en ek kan nie lik raak links en regs God se reëls, God se standaarde oortree nie. Ons lewe in 'n tyd waar mense wanneer dit hulle pas, dan geld sekere dinge van die Ou Testament. Wanneer hulle dit nie pas nie, dan geld dit nie meer nie. En dan sê die Nuwe Testament so en hulle draai dit heeltemal om sodat dit hulle bevoordeel. Vriende, God se woord is 'n eenheid. Ek kan nie eentjie pentjie pontjie speel en besluit wanneer iets vir my geld en wanneer dit nie vir my geld nie. Ek kan ook nie 'n lewe leef, dit geld nie vir my nie, maar dit geld vir julle. Julle is nou my gemeentelede, dit geld nie vir my nie, want ek is nou spesiaal, ek is deur die Here geroep. Ek hoor van mense wat sê, omdat ek 'n predikant is, is ek eintlik van die leviete af, ek hoef nie tiendes te betaal nie. Ek wil net vir julle sê, ek betaal, ek en my gesin ons tiendes. Dalk nie so baie soos u sin nie. Maar dis ons tiendes. Vriende, in hierdie gedeelte wat ons vanaand gelees het, gebeur baie interessante dinge. Kom ons praat 'n bietjie vanaand, ek gaan baie prakties met u praat. U kan die woord oophou sodat u kan naslaan wat ek sê. Maar dan in Josua 13 vers 7. Ek gaan ons so 4 hoofstukke terug. As u so een wil blaai, gee die Here God 'n baie duidelike opdrag aan Josua. Hy sê vir hom: "Verdeel dan nou hierdie land as erfdeel onder die 9 stamme en die halwe stam van Manasse." Hoeveel stamme het Israel? 12. Goed. Maar nou doem nie nou sê 'n foutjie, want nou sê God Josua moet nou die land verdeel onder die 9 stamme en die halwe stam van Manasse. Waar is die ander 2 en 'n halwe stamme dan? Want as ek 12 stamme het, en ek trek 9.5 daarvan af, dan bly daar 2.5 oor. Stem jy saam? Kom, ek wil net, jy moet dit in die prentjie kom. Wanneer jy sou lees in Numeri 32 vers 33, jy kan dit maar gaan naslaan, dan toe hulle aan die weste kant van die Jordaan was, hierdie kant, die weste kant, toe het Moses vir die stam van Ruben, die stam van Gad, en 'n halwe stam van Manasse, het gesê, hulle wil hier aan die weste kant bly, onthou jy dit? En toe Josua oorneem, nadat Moses dood is in Josua 1, Josua 2, toe gaan roep Josua daai 2 stamme, julle Rubeniete, kom hier, julle Gadiete, kom hier, die halwe stam van Manasse, kom hier, julle moet gewapend saam met julle ander broers trek, nou gaat ons die land inneem. En toe lees ons nou ja, by die eerste diens, of verlede sonderdag vir, en 40.000 gewapende man het vooruitgetrek en gesê, soos die Here met u was, met Moses was, so sal hy met u wees. As iemand teen u wederstrewig wees, ons sal teen hom optree. Onthou jy daai gedeelte wat ons gelees het? Gaan lees dit maar in Josua 1. So nou, Ruben, Gad, halwe stam van Manasse, hulle het 'n deel gekry hier aan die weste kant. Intussen het ons in hierdie week, het ons deur beweeg saam met Israel deur die Jordaan na die ooste kant toe, nê? En daar was gevegte en gevegte en baie dinge het gebeur. En toe, vat hulle, as ek het so eenvoudig mag uitdruk, vat hulle 'n stuk papier, en Josua sê vir die leiers van die ander 9.5 stamme, kom hierso, ek wil vir julle wys Wat 'n deel gee God vir julle? Want God het gesê in Josua 13 vers 7, verdeel nou die land onder hulle. En nou lees ons in Josua 16 van die grondgebied wat gegee is aan Efraim. Julle kan daar gaan lees al die name. En dan lees ons in ons skrifgedeelte, Josua 17, aan die grondgebied wat gegee was aan Manasse. Maar vanaf vers 12 tot 18 speel daar 'n gebeurtenis af, wat die twee stamme nou, Efraim en Manasse, wie was hulle? Hulle was die seuns van Josef. En nou kom hierdie twee, en hulle sê vir Josua, ons wil 'n bietjie 'n vergadering hê met jou. Hy sê, nee, maar kom, ons hou die vergadering, wat's fout? Hulle sê, nee, Josua, ons is nou so'n bietjie ongelukkig, man. Josua sê, maar hoesoe, my broers, wat is fout? Hulle sê, nee, hierdie stukkie land wat jy vir ons gegee het, is hopeloos te klein. Nee, ons soek 'n bietjie groter land. Hulle sê, en meer nog, daar onder in die laagte is 'n klomp vyande, Kanaaniete. Josua, jy moet daai ouens se wapentuig sien. Ons kan nie daai plek inneem nie. Wat sê Josua vir hulle? Hy sê vir hulle in vers 15 ons teks van oordenking. As jy 'n groot volk is, soos wat jy nou sê, trek dan op na die boswêreld en kap vir jou daar 'n plek skoon in die land van die Ferisiete en Refaïte, ingeval die gebergte van Efraim vir jou te nou is. Ek wil vanaand met u praat 'n praktiese boodskap onder die tema Heilig julle. Kap vir jou 'n plek skoon. En die eerste punt wat ek wil maak, ek het redelik vandag oor hierdie gedagte gedink is, daar is 'n besliste verskil tussen die verdeling van die land en die besetting van die land. Laat my toe om te verduidelik. Toe Josua die groot papier sou vat, en daarop is die riviere ingeteken tot daar bo by die Efraat en hier aan die kusgedeeltes en al die verskillende stamme se name is ingeskryf. U moet kyk van u Bybels het daar die kaarte in. As u aan die agterkant sou kyk, myne Kanaan ten tye van die Ou Testament, dan staan hy baie duidelik hierso. En dan wys hy vir my waar is die stam van Ruben, waar is die stam van Efraim, waar is hulle grondgebied. As jy so Bybel het, gaan kyk 'n bietjie vanaand by die huis. En liewe broers en susters, wat ons moet verstaan, toe hierdie kaart geteken is daar, en is gesê vir die stamme, hierdie gedeeltes is julle sin, toe moet daar 'n volgende belangrike saak gebeur. Hierdie stamme moet letterlik daai grondgebied gaan beset en inneem en die vyande verdryf. En nou lees ek in Josua 17 vers 12 staan die volgende. Maar, en jy sê, weet altyd wat ek sê oor 'n maar, as 'n Bybelteks met 'n maar begin, dan kom jy dalk iets nie goeds nie. Maar, die kinders van Manasse kon hierdie stede nie in besit neem nie. En die Kanaaniete het verkies om in die land te bly woon. Hulle kon nie hierdie stede wat op 'n kaart, op 'n stuk papier aan hulle toegeken was, kon hulle nie in besit neem nie. Die kinders van Manasse. Dan lees ek in Josua 16 vers 10 die volgende. Maar, dis nou die Efraimiete, maar, hulle die Kanaaniete, die inwoners van Geser, nie verdrywe nie. So het dan die Kanaaniete onder Efraim bly woon, tot vandag toe. Maar hulle moes dwangarbeid verrig. En nou vriende, na die boek Josua kry ons ook 'n ander wonderlike boek, die boek van die Rigters. Dan lees ek in Rigters 1 vers 27. En Manasseh het Bet-Sean met sy onderhoorige plekke en Tanach met sy onderhoorige plekke en die inwoners van Dor met sy onderhoorige plekke en die inwoners van Jibleam met sy onderhoorige plekke en die inwoners van Megiddo met sy onderhoorige plekke nie verdrywe nie. En die Kanaaniete het verkies om in hierdie land te bly woon. Wat probeer jy vir ons sê, ou Domsie? Ons het nou gehoor, wat probeer jy vir ons oordra? Baie kinders van die Here het op papier uit die woord van God ontvang ons beloftes. Stem jy saam? Baie kinders van die Here ontvang en hoor die beloftes van God deur die prediking van die woord van God. Baie kinders van die Here ontvang en hoor beloftes van God deur ander mense wat God oor jou pad stuur om vir jou 'n woord te gee of deur die luister van 'n CD of selfs deur die kyk na 'n geestelike film en God sê vir jou, gaan, ek gee vir jou, neem in besit. Maar dit bly op papier weens sonde. God sê vir u en vir my, raak ontsla van hierdie ding in my lewe. Ja, Here, ek hoor. Baie van u sê vir my, Dominee, ek hoor wat u vir my sê. Maar doen u wat vir u gesê word. Dis die verskil. Dis die verskil wat daar is tussen die verdeling van die land op papier, die verdeling van God se seëninge, die beskikbaarstelling van God se seëninge, sy beloftes op papier en die inbesitneming van daardie seëninge. Daar's 'n verskil, vriende. En baie mense kom nie by daai punt uit nie. Hulle kom nie oor daai bruggie om in die oorwinning te lewe nie, want hulle wil nie breek met die verkeerde dinge in hulle harte nie. Elkeen van ons wat in hierdie dae, vriende, hier gesit het en nie u hand vir my opgesteek het nie, nee, vriende, maar vir God gesê het, Here, heilig my lewe. Jy moet weet, jy het 'n stap gegee na God toe, en God het vir jy dalk 'n belofte gegee, of God het vir jy 'n versekering gegee in jy hart, om dit volgende week te vergeet en weg te gooi, nooit, om dit in besit te neem, om te staan daarby, vriende. Dit is die lewe van geloof en die lewe van gehoorsaamheid. Dit gaan jou altyd 'n prys kos, vriende. Niks kom goedkoop in die geestelike lewe nie. Heilig julle, kap vir jou 'n plek skoon. Begin om hier by die binnemuur van jou hart skoon te maak vanaand. Vir God te vra, maak skoon. Kap uit binne my wat u nie behaag nie. Maar 'n tweede gedagte, heilig julle, kap vir jou 'n plek skoon. Waak daarteen om ondankbaar te raak teenoor God. In vers 14 van hoofstuk 17, toe het die kinders van Josef met Josia gespreek en gesê, waarom het u my as erfdeel net een lot en een aandeel gegee, terwyl ek tog 'n groot volk is, omdat die Here my tot hiertoe geseën het? Dis my 'n baie kosbare vertaling in, ja, die Engelse Bybel wat ek nogal baie graag gebruik. Hy sê baie duidelik, hy sê, then the two tribes of Joseph came to Joshua and asked, why have you given us only one portion of a land when the Lord has given us such large populations? Nou probeer hy wat God het vir Josia gesê, gee vir hierdie stam hierdie stuk grond. Josia het nie gaan sit en dink, okay, ek moet nou mooi dink, wie was altyd gehoorsaam aan my nie? Wie het my altyd gekawe nie? Wie was altyd my beste manne nie? Josia het nie met daardie gesindheid die land verdeel nie. Josia het gedoen wat God gesê het moet doen. So wat gebeur nou? Omdat hierdie stamme van Josef, Efraim en Manasse skielik nie meer tevrede is, en ons gaan net 'n bietjie praat, hoekom was hulle nie tevrede nie? Skielik reflekteer hulle nou op die man van God, waarom het jy nou vir ons dit gegee? Het jy dan nie gesien hoe God ons geseën het, ons het baie geword nie? Hulle is ondankbaar vir wat God vir hulle gegee het. Skielik nie meer tevrede nie. Jy weet, vriende, ek het nou gesê, dit kos ons altyd 'n prys, wanneer ons met God 'n eerlike pad wil stap. Maar ek kan vir jy uit my persoonlike lewe sê, die prys is nog nooit so hoog, soos die seun van God se prys aan Golgotha nie. Dit het sy lewe gekos. En ek wil vanavond vir jy sê, in die tyd wat die Here my siel gered het, het ek nog nooit, vriende, 'n prys so hoog betaal, dat ek tweede gekom het nie. God het my nog altyd laat beste afkom. Partykeer lyk die prys wat u en ek betaal op die oomblik, Here, dis swaar, dis moeilik, Here, ek moet prys gee. Maar uiteindelik is die seëning wat daaruit voortkom, baie groter. Partykeer murmureer u en ek in ons hart teenoor die Here. Ek wil vir u vat daar na Josia 14 vers 12 asseblief. Ons lees van hierdie man 'n paar keer in die Bybel. Sy naam is Caleb. Ek wil vir u lees die land wat Caleb toegekry het, vers 12. Hy sê in vers 11, ek is vandag nog net so sterk soos die dag toe Moses my uitgestuur het, soos my krag toe was, soos my krag nou nog, om te veg en om uit te gaan en in te gaan. Gee my dan nou hierdie bergland, waarvan die Here daardie dag gespreek het. Hy vra die bergland, wat is geografiese eienskappe, topografiese eienskappe van die bergland, van 'n bergland? Wat is baie daar? Daar's baie klippe, mooi, wat nog aan nie? Rotsachtig, wat nog? Is nie gelyk nie, hoogte, baie goeie groei nie maklik daar nie. Caleb sê nie, jong, ek het nou daar onder langs die Jordaan, hoor jou Josia, ek en jy moet hom onthou, ons was die enigste twee ouens wat daai dag vir die Here opgestaan het, ek soek daai stukkie land, daar by die Jordaan, het jy gesien hoe prachtig groei die lucern daar, dink net, weet jy, ek kan vir jou op die sideline ook 'n kuddetjie by mekaar maak nie. Hy sê nie dit nie. Hy sê, gee my die bergland. Kyk na sy hart. Gaan hy voort. Waarvan die Here daar die dag gespreek het. Hy het ook nie verander intussen nie, want u self het die dag gehoor dat daar Enakiete is. Wie was die Enakiete? Die reuse. Josia is hier. Ag, verskom, hy Caleb is hier. 85 jaar oud. En hy het nog die oomf om te sê, gee my daai bergland. Ek weet, die reuse is daar. Hy weet het. Gaan verder. Hy sê, en daar is ook groot versterkte stede. Nou klink het in die Afrikaans of hy twyfel, maar dit is nie in die oorspronklik of in die Engels so nie. Miskien sal die Here met my wees, so dat ek hulle kan verdrywe, soos die Here gespreek het. Eintlik staan daar in die oorspronklike taal, sekerlik sal die Here my in staat stel, om hulle te verdrywe. 40 jaar terug het hy gesê, ons kan hierdie land inneem. 45 jaar later, na 45 jaar wat hulle swaar gekry het, vertrou hy nog steeds God. En hy vra die bergland, wat in die oorspronklike bespreking tussen hom en Moses. Hy het nie van plan verander nie. Hy moes sekerlik toe hy baar bo gestaan het en hy sien die land Kanaan lê en hy sien groenigheid en hy sien al die water en hy sien al die wingerde en die bome en die heuning en alles moes hy gesê het, jong, ek weet nie. Ek het hoorie Joshua, Moses, ek het dalk 'n bietjie vinnig gepraat daai dag, maar kan ek nie daai beeld kry nie. Nee, vriende. Hy sien die potensiaal en hy rig sy oog op dit wat hy weet God vir hom wil gee en hy weet hy gaan moet hard werk om dit na iets te laat lyk. Geliefdes, dit was ongelukkig nie die gesindheid van die twee stamme Efraim en Manasse nie. Hulle daarenteen kry goeie vrugbare grond, maar hulle kon nie die land in besit neem nie. Waarom sou u sê, kon hulle nie die land in besit neem nie? Wat doen hulle verkeerd? Miskien doen u dit soms in die gebede. Miskien sit u soms by die huis, u is beswaard, u is verbitterd, dan sit u met hierdie selfde gesindhede in die hart. In die eerste plek vra Manasse en Efraim grondgebied wat hulle nie toekom nie. Vra jy of ek soms vir God dinge wat ons nie toekom nie? Hulle verwyd Josua. Hulle vrees die Kanaaniete daar van die vlakte. Josua, gee ons net hierdie stukkie land. Ons kan nie afbeweeg nie. Daai ouens het eis te waans. Hulle gaan ons doodmaak. Hulle oog is lankal van hulle God af alweer. Kom praat jy vanavond met ons oor hierdie ding, dominee? Omdat wanneer ons reeksdienste het soos hierdie, praat die Here met ons. Ons is geestelik op 'n hoë punt. Volgende week, die week daarna, dan lê ons daar in die vlaktes van Jesreel en Kern. En ons sê vanavond vir jy, nee, dit hoort nie so nie. Moenie ondankbaar wees vir dit wat God vir u gedoen het in hierdie week, en nog wil doen, as u om vanavond verder gaan vertrou nie. Hierdie twee stamme van Efraim en Manasse, hulle soek die maklike uitweg. Hulle wil nie meer stryd hê nie. Kind van God, en elkeen wat God vrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Jy sal stryd hê. As jy op hierdie aarde, as kind van God, geheiligde kind van God, wil jou lewe handhaaf, en jy het nie stryd nie, is ek baie bekommerd toe jou. Vanaand staan Godse beloftes nog steeds, my liewe broer, my liewe suster. U en ek moet in besit neem wat God aan ons aanbied. Buig voor God vanavond, dis nog 'n geleentheid. Neem weer sy beloftes vir u lewe in oënskou. Omhels dit wat God vir u gegee het. Vriende, ag, ek wil nie altyd net oor dit praat en oor myself praat nie, dis nooit my gedagte nie, maar ek sal nooit vergeet die dag toe ek in daardie ou huisie van ons staan en ek sien hoe hang die drade en goed uit die dak uit. My vrou het nie eens die huis gesien nie, vriende. Ek het hom al gekoop, sy het hom nog eens gesien nie. Alles hang so uit, en ek sê, Here, u het hier die huis vir my gegee. En nie die week wat ek sit en voorberei, en vanochtend vroeg gestaand laat, na hierdie gedagte kyk, wat vir my sê, kap vir jou 'n plek skoon. Toe herinner die Here my weer, en vind dat die passie en die visie in jou hart moenie ophou nie. Jy moet nie plek laat vir moedeloosheid nie. Jy moet sien wat God wil hê jy moet sien. Geloof is om die onsienlike te sien. Weet julle waarvan ek praat? Jy moet gras sien groei waar daar net rotse is. Die derde gedagte, die laaste gedagte van hierdie reeks, die opdrag is baie duidelik. Heilig julle, kap vir jou 'n plek skoon. Josua 17 vers 15. As jy mooi gaan lees tussen die lyne, dan was Josua, hy was nie baie ontvanklik vir Efraim en Manasse se versoek nie. Het jy dit agtergekom? Hy sê vir hulle, heilig julle, kap vir jou 'n plek skoon. Hy sê, daar, julle het die bergland gekry, gaan daar in, die plantasies wat daar staan, kap dit skoon, maak dit skoon, bou vir julle huise, vestig julle daar, en daar die twee type stamme wat oor julle pad kom, dryf hulle uit. Wie van u het al 'n boom met 'n byl afgekap? Dankie, morgenoggend is my afdag, ek het enetjie wat ek wil afkap, ek sien julle daar so net na 7, baie dankie, ek het daai een wat seker so 3 volwasse mans kan omvat, moet nou gekap word. Geliefdes, dis harde werk, dis inspanning, dis nie maklike werk nie, en Manasse, en Efraim, hulle sê nee, ach, oh, Josua, jy kan ons dan nie so met ons maak nie, man. Dis harde werk nie. Vriende, wanneer God aan u en my sy beloftes gee, wanneer God sy woord aan ons bevestig, sê hy nêrens, nou kan ek en jy gaan terugsit, en ons hoef niks meer te doen nie. Jy kan nie vanavond die uitbeweeg, en nou sê jy vir die rest van jou lewe, nou wag ek net vir die belofte om vervulling te gaan nie. Ek het nie een oggend opgestaan daar by my ou plekkie, en die volgende oggend toe sy geverf, en die teels is vervang, en alles is op sy plek nie, en teendeel ons pak nou nog boks uit. Die werk hou nie op nie, die skoonmaak, die uitkap, hou nie op nie. Wat moet uitgekap word, wat moet skoongemaak word? In hierdie lewe, geestelik gesproke, bly God oomblik vir oomblik in jou en my lewe, skoonmaak, wegneem, toevoeg, ensovoorts. Die vraag is, is u en ek gewillig daartoe? Dis die vraag. Ek wil met u praat oor hierdie woordjie kap vir jou 'n plek skoon. Wat beteken die kap woordjie? Hy sê cut down. Dis 'n baie kosbare Hebreëse woord, bara. En dit beteken om vanuit niks te skep. Dit beteken om skepend te wees, om te produseer. Jy weet, is iets wat vir my nou regtig, jy kan nou vir my baie maklik sê, ja dominee, maar dit raak jou nie so kwaai nie, dit raak my baie kwaai. As jy jou werk verloor, weens regstellende aksie, dink jy dit raak my nie. Het jy al mooi gedink, as almal in hierdie gemeente hulle werk verloor, weens regstellende aksie, gaan daar nog 'n gemeente kan wees? So dit raak my. Moet nooit vir my sê, dominee, dit raak jou nie. Jy weet nie hoe ek voel nie. Dominee, jy verstaan nie. Hulle het nou iemand bokant my aangestel, en ek is nou sommer niks nie. Dit raak my. Maar ek wil vanavond ook vir jy sê, ons het 'n klomp kernpotte geword. Ons gee die regering en almal die skuld, en ons wil sit soos Efraim en Manasse, en ons wil lewe uit God se oorvloed, maar ons wil nie meer uitkap en gou nie. Die Afrikaner volk het ons fit verloor. En ek sê vir julle, dis sonde in ons midde. Ek sê vir julle, ek moet dikwels, moet ek uitkap, om vir my gesin te kan voorsien wat hulle moet hê. Nie wat hulle wil hê nie. Wat hulle moet hê. Jy kan nie net bakkant staan nie. Jy kan nie net die hele tyd verwag. Almal moet vir jou gee. En dis 'n mentaliteit. Gaan kyk hier by die robotte hier onder, wat onder ons volk soos kanker versprei. Geestelik ook, vriende. Ons kan nie werk vir ons redding nie. Dis nie wat ek sê, ons moet werk vir ons redding nie. Ek weet, ons werk nie vir ons redding nie. En ek weet, geen werke kan ons in die hemel bou nie. Maar wat ek wel sê is, dat wanneer die kind van God gered is, is daar werk wat ter sprake kom, om God toe te laat, om in en deur u en my te werk. Ephraim en Manasse het lui geword. Hulle wou in besit neem, sonder inspanning. Josua, die man van God, sien hierdie ding. Hy sê vir hulle, nee, julle het mos die mooi bergland. Kyk hoe staan die siprusse daar. Prachtig, gaan, kap hulle af. Julle kan met daai hout, kan julle huise bou. Julle kan met daai hout skepe bou. Nee, ons is nie eintlik skeepbouers nie. Baie mense het dieselfde mentaliteit. Ons wil hê, God moet gee, God moet supply, maar ek wil niks gee nie. O, vriende, God wil ons elkeen lei en ons elkeen in staat stel om dit wat hy tot ons beskikking gestel het, om dit te ontwikkel tot een sieraad vir hom alleen. Ek sien soms wanneer ek beweeg in die areas, sien ek mense se huise wat in puin lê. As ek mense wat baie geld het, baie goed verdien, hulle stel die belang om hulle huis een sieraad vir God te maak nie. Geliefdes, ek wil nie vanavond lelik wees nie, maar as jy kyk na ander volke in ons land, dan kies hulle kies om in 'n sinkhuisie te bly. 'N een vertrekhuisie, maar buite staan 'n splinte nuwe X5 BMW of 'n X6. Is ons volk besig om so te word? Jy moet mooi luister wat ek vraag vanavond. Is ons besig om so te word? Dis wat met Israel gebeur het. Hulle het nie uitgedryf nie. Hulle het nie in besit geneem nie. Hulle het die volke laat woon onder hulle. Hulle het ondertrou met die volke. Luister wat gebeur in ons land. Hulle het afvallig geword van God. Hulle het die ander volke se afgode beginne dien. Gaan lees in Rigters 1. En na Josua dood is en al die owerstes na hom, het daar ander geslag opgestaan, wat van die Here en al sy wonderwerke niks geweet het. Is dit besig om by ons te gebeur? U en ek kan nog een stit wees om dit te keer. Laat ons God vertrou om ons lewens te heilig. Die mens se geneigtheid in ons dag, vriende, is 'n lewe van lieksheid, 'n lewe van gemaksig, 'n lewe van hebsig. Soms lyk die taak op hande net te groot. Vertrou op die Here met jou hele hart, my broer en suster. Gaan vanaand huis toe. Gaan buig voor die Here, sê vir hom opnuut, Here, hier is ek. Ek wil nie soos Manasse. Ek wil nie soos Ephraim nie in besit neem nie. Here, u daar die tyd vir my gesê, ek moet my besigheid begin. Here, ek het om begin. Dinge loop nie goed nie. Ek wil u vertrou vanaand. God wil u seën. Ephraim en Manasse het met die tyd vergeet van die kragtige hand van die Here hulle God. Hulle het uiteindelik hulle land verloor. Afgestaan aan die konings van Babel, van Persie, en uiteindelik van Rome. En ons weet allemaal wat gebeur het in die Tweede Wereldoorlog voor dit. Ons weet dat, hoe dat Jerusalem verdeeld is. Ons weet hoe dat hy vandag verdeel is, nog steeds weet ons vandag is daar ander volkere wat sê, dis ons land. Ons weet hoe dat die wereld teen Israel vuur blaas. Hoekom? Omdat hulle ongehoorsaam geword het aan God. Ek sluit af. Neem vanavond, liewe broer, suster, 'n definitiewe besluit. Ek lees vir u wat ek geskryf het uit my hart uit. Here, heilig my lewe. Dankie dat ek weet u het my geroep, my gered, my geheilig, daarom weet ek vanavond dat ek in en deur u krag vir my en my gesin 'n plek kan skoonkap hier in Suid-Afrika waar u my geplaas het. Help die hartloop weg nie, Jy gaan nie in Australië of in Nieu-Seeland of in Amerika waar ook al vir jou plek skoonkap nie. Jy gaan daar 'n onderdaan wees totdat jy eendag burgerskap kry. En as jy burgerskap gekry het, vergewe my vriende, ek praat reg uit, gaan jy 'n tweede rangse burger wees. Want jy gaan nooit 'n Amerikaner wees nie. Jy gaan nooit 'n Australier wees nie. Jy gaan nooit 'n Nieu-Seelander wees of waarheen ook al nie. Ek kap nou nie mense wat 'n keuse gemaak het om oorsee te gaan nie. Ek praat vanaand met mense wat sê, Here, ek weet, U het my geroep, gered hier om in Suid-Afrika te bly, dis my land. Ek gaan nie pad gee nie. Ek gaan U vertrou. Kom ons buig voor die Here. Hemelvader, as daar een begeerte is wat ek glo ons elkeen in ons hart het, dan is dit om 'n hemelburger te wees. En dankie vir U reddende genade wat verskyn het aan alle mense, sê Titus 2 vers 11. Dankie dat ons ook lees in die woord dat U sê dat U alle mense wil red. En dankie dat ons ook sê, lees in die woord dat U sê, wees heilig, want ek is heilig. Dankie vir die pad wat ons kon gestap het in hierdie dae deur die boek van Josua. Dankie dat ons kon kennis neem van foute wat die volk gemaak het. Dankie dat ons U kan vertrou vanaand om nie dieselfde foute te maak nie. Dankie dat ons vanaand kan bid saam met elke persoon wat hier sit en wat sê, Here, ek dank U, U het met my kom praat. Ek wil in hierdie aand wil ek my lewe opnuut voor U kom stel om dit te heilig. Ek wil U vra dat U Heilige Gees my lewe sal heilig. Ek wil U vra dat U my in staat sal stel om in besit te neem dit wat U vir my in gedagte het. Ag Here, ons het dikwels het ons so ou klein gedagtetjie vir onsself. Soms kry ek die idee dat die kinders van die Here voel altyd hulle is maar van die onderste mense van hierdie aardbol, terwyl nee Here, U woord sê, ons is heilige priesterdom. U het ons geroep, U het ons gered. En daarom wil ek in hierdie aand kom bid en vra dat U ons elkeen in staat sal stel om skoon te kap. Om 'n merk te maak in hierdie gemeenskap waar binne U ons geplaas het ook. Om ons oog af te haal van omstandighede en mense en hulle dinge in ons oog te vestig op Jesus Christus, die volleinder van ons geloof. U word verheerlik in en deur alles wat vandag ook gesê en gedoen is, ook hier vanuit die kansel. En dankie vir u getrouheid, o Vader, ons aanbid u daarvoor. Amen.